Nesmírně si vážím toho, že si na nás udělal čas muž, který je velmi zaneprázdněný imunolog a vědec profesor Radek Špíšek. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My budeme mluvit o léčebném přípravku, který se svým týmem zdokonalujete a teď už je vlastně ve třetí fázi těch klinických testů. Vy jste mě vlastně sám opravoval. Pojďme si říct nejprve, než budeme mluvit třeba i o jakési naději, co je to lék a co je to léčebný přípravek. A proč se to tak jmenuje?
Tak my jsme vždycky opatrní v tom, jaké zprávy se objevují v médiích o látkách, které ještě nejsou na trhu a o kterých ještě oficiálně není známo, že lidem pomáhají zlepšit prognózu nějakého onemocnění. My v našem rozhovoru budeme mluvit o nádorových onemocněních. To znamená, že jako lék můžeme označit až takovou látku, která na obrovském počtu lidí ukázala, že těm lidem pomáhá, což v případě nádorových onemocnění znamená, že jim prodlužuje život. Ten náš přístup, který v současné době testujeme v těch klinických zkouškách, ještě nemá ověření, že lidem prodlužuje život a proto o něm nemůžeme jako o léku mluvit a mluvíme o něm různě. Léčivý přípravek je asi česky správný výraz. Znamená to tedy, že je to postup, který zatím z výsledku vědeckého výzkumu vypadá, že by mohl pomoct lidem s nádorovými onemocněními. Je v zásadě se zdá bezpečný, má dobré spektrum nežádoucích účinků, ale je potřeba ověřit, jestli skutečně zlepšuje prognózu toho onemocnění.
Vy už jste teď ve třetí fázi vlastně toho zkoušení. Kolik je v té fázi zahrnuto pacientů, na kterých se to zkouší? A odkud, jaksi ze světa, z domova, odkud jsou ti lidé?
Tak já asi myslím, že lidi mají trochu povědomí o tom, že existuje těch fází klinického zkoušení několik a každá má nějaký cíl.
A ta třetí je poslední.
A ta třetí je právě poslední, proto myslím, že v poslední době se o tom našem postupu začalo v médiích trochu mluvit. V těch prvních fázích se hlavně testuje ta bezpečnost a testuje se, řekněme, dávka toho léčivého přípravku, která se může podávat. Eventuálně se testují nějaké první známky toho, že by to mohlo lidem pomáhat. A pak nastupuje ta třetí fáze, což je obrovská výzva v Čechách. Pokud vím, tak nikdy nikdo se o ní nepokusil. Většinou tu třetí fázi organizují velké zahraniční firmy ve Spojených státech v západní Evropě. A zase zjednodušeně lze říct, že v případě těch nádorových onemocnění třetí fáze probíhá řádově na stovkách nebo malých tisících pacientů po celém světě v nemocnicích, které jsou nezávislé samozřejmě na té firmě, která ten přípravek vyrábí a všechno probíhá v režimu, který si asi lidé umí představit pod pojmem léčba kontrolovaná placebem. To znamená, že ten testovaný přípravek musí být porovnáván s nějakou standardní léčbou v současné době nebo s placebem a nikdo nesmí vědět, jestli pacient dostává ten testovaný lék nebo to placebo, aby to nešlo nějak ovlivnit. Takže
profesor Radek Špíšek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Všechny vaše otázky můžete směřovat na náš web, tedy www.radiožurnál.cz. O léčebném přípravku, který by možná na konci roku 2018 mohl být novou zbraní proti karcinomu prostaty, mluví člověk, který pracuje na jeho vývoji, profesor Radek Špíšek, imunolog a vědec. Na začátku, jestli jsem to dobře pochopila, celého toho příběhu byl objev dendritických buněk profesorem Ralfem Steinmannem. Co jsou to dendritické buňky?
Tak úplně na začátku všeho bylo to, že léčba nádorových onemocnění, kterou lidi znají asi v povědomí tak, že probíhá nějakou chemoterapií, někdy ozařováním, někdy chirurgií, tak v podstatě se vylepšila natolik, že tyto tři léčebné přístupy dosáhly nějakého vrcholu a ta vědecká komunita se snaží hledat pořád nějakou další cestu, jak léčbu těchto onemocnění zlepšit. A já, když jsem končil školu koncem 90. let, tak byla veliká taková naděje nebo byl veliký boom přemýšlení o tom, že další léčebným přístupem, který by mohl bojovat proti nádorovým onemocněním, je imunitní systém. To znamená, že je potřeba hledat přístupy, jak zahájit imunitní reakci nebo nastartovat imunitní reakci tak, aby dokázala rozpoznat nádorové buňky a buď je zabít, nebo je držet pod kontrolou a tím zase pomoct pacientům s tímto typem onemocnění.
Když našemu tělu trošku pomůžeme, tak se ubrání samo proti té rakovině.
No a ano, v zásadě. Lidi asi moc dobře ví, že imunitní systém umí perfektně bojovat proti infekcím, ale ono už se teď věří, dřív to tak úplně nebylo, ale teď už se hodně věří a je spousta důkazů o tom, že imunitní systém dokáže rozpoznat i nádorové buňky a pomáhá nám se jich zbavit. Ale potřebuje u pacientů, u kterých se bohužel nádorové onemocnění rozvinulo, tak potřebuje pošťouchnout. A celý svět, spousta skupin na univerzitách, spousta skupin ve farmaceutických firmách se snaží najít způsob, jak ten imunitní systém správně pošťouchnout. A já vzhledem ke své výzkumné historii jsem nějakým způsobem uvízl ve směru, který se tu imunitní reakci pokouší nastartovat pomocí dendritických buněk, protože v těle jsou dendritické buňky velmi zajímavé tím, že jsou to jediné buňky, které umí na začátku tu imunitní reakci správně nastartovat. A když my jsme se začali věnovat tomuto přístupu společně s dalšími skupinami na světě, tak zrovna nastal okamžik, kdy bylo možné v laboratoři obrovské množství těch dendritických buněk začít připravovat. Takže když pak člověk v laboratoři dokázal vyrobit stovky milionů těchto buněk, tak už byl jenom krok k té myšlence začít zkoušet ty buňky přemlouvat, aby poté, co se vrátí do těla pacienta, vyvolali imunitní reakci proti nádorovým buňkám.
Já jsem si vždycky myslela, že ty dendritické buňky se nevyrábějí, že v sobě prostě moje tělo má.
No to je má. Já mám dokonce obrázek v přednáškách, kde mám svoji dendritickou buňku z kůže vyfocenou, aby jsem lidem ukázal, jak ty buňky v kůži sedí. My jich máme v těle spoustu, všude. V kůži se to právě dost hezky představuje, že stačí si z kůže vyštípnout malý kousíček a mikroskopem se podívat a ty dendritické buňky tam sedí jedna vedle druhé a oni vlastně neustále požírají, kontrolují, co se vedle nich vyskytuje. A jejich hlavním úkolem je poznat, když se vedle nich vyskytuje něco špatného, což je nejčastěji infekce, virus, bakterie. A když to poznají, tak se, říká se tomu, aktivují, nastartují, odjedou do lymfatických uzlin, což každý ví, že jsou takové uzlíky pod kůží, ve kterých máme spoustu bílých krvinek a ty bílé krvinky nastartují, aby nás zbavili toho nebezpečí. To nebezpečí je nejčastěji infekce, ale může to být i nádorová buňka. Jenomže my je neumíme z toho těla ty dendritické buňky vyizolovat v takové množství, abychom je mohli následně použít pro tu léčbu. My si je pro tu léčbu musíme připravit v laboratoři.
To znamená, vy si vezmete jenom jednu tu buňku a namnožíte ji?
No to je ještě mnohem horší, bohužel.
To složité, ale.
My ty dendritické buňky vyrábíme z jiných buněk, které jsou v krvi. Zase jsou to bílé krvinky, říká se jim monocyty a proto, abychom vyrobili dost těch dendritických buněk, tak potřebujeme z té krve odebrat spoustu těch monocytů. Takže pacienti, kteří chodí do našich klinických studií, tak musí před začátkem té klinické studie jít na nějakou transfuzní stanici, v Praze třeba na Ústav hematologie a krevní transfuze a nechat si odebrat spoustu těch monocytů a ty monocyty jsou potom zaslány do naší laboratoře a tam my potom z nich vyrábíme během jednoho týdne ty dendritické buňky.
Tak teď jsem pochopila, že lék nebo léčebný přípravek proti karcinomu prostaty a potažmo třeba i proti rakovině vaječníků nebo plic, o kterých určitě taky budeme ještě mluvit, není žádný prášek a není to věc, která se dá vlastně vyrobit pro všechny lidi, je to individuální léčba.
Ano, ano. Je to, odborně se tomu říká, individuální buněčná terapie, což je z různých důvodů komplikace samozřejmě tohoto přístupu, protože ten přístup nikdy nebude možno vyrábět masově pro řekněme v nějaké jedné velikánské dávce a potom z té dávky oddělovat kousky a dávat je různým pacientům. My potřebujeme skutečně pro každého pacienta vyrobit jeho vlastní dendritické buňky, ty seznámit s těmi nádorovými buňkami a následně potom ty dendritické buňky svoje každý pacient dostává zpátky do těla a ideou je, že potom, co jsou vpraveny zpátky do těla, tak zahájí imunitní reakci proti nádorovým buňkám.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je profesor Radek Špíšek, imunolog, vědec. Mluvíme o léčebném přípravku, nové zbraně proti karcinomu prostaty. Pojďme se zpátky vrátit k té dendritické buňce. Vy jste řekl, že ji umíte naprogramovat vlastně tak, aby šla a pomohla nastartovat tu imunitní reakci organismu a zničila vlastně třeba ten nádor. Jak to děláte?
Tak, no my se v těch laboratořích našich, které jsou tady v Praze v Holešovicích, snažíme v podstatě napodobit přesně to, co se děje v lidském těle. To znamená, že vyrobíme z krve pacientů ty dendritické buňky a jak jsem říkal, to, co oni umí dělat, když se vyrobí, tak je, že umí všechno kolem sebe pohlcovat. Takže my je dáme dohromady se zabitými nádorovými buňkami a dendritická buňka udělá jediné to, co umí, sežere tu nádorovou buňku. Sežere ji, rozštípe ji na malé kousky a kousky té nádorové buňky vystaví na svém povrchu. To znamená trochu odborněji, že se na povrchu té dendritické buňky objeví spousta bílkovin, látek, které jsou typické pro ty nádorové buňky a které odlišují od normálních buněk. A já jsem povídal, že dendritická buňka umí nejlíp zahajovat imunitní reakci proti infekcím, takže my v té laboratoři uděláme takový trik a k té dendritické buňce přidáme látku, která jí trošičku ošálí, prostě jí ukáže, že v jejím okolí se vyskytla infekce. A ta dendritická buňka stejně jako v těle na to zareaguje tím, že se aktivuje, že se s ní stane všechno to, co je potřeba, aby začala umět stimulovat imunitní reakci. A v tom okamžiku máme ty dendritické buňky připraveny k tomu, aby v těle udělali to, co mají udělat. Zamrazíme je v hrozné zimě, v tekutém dusíku, aby přežili po dlouhou dobu. A potom, když pacient přijde do ordinace lékaře, tak se rozmrazí ty buňky a dostane je v injekci. A poté, co proběhne ta injekce, tak ty dendritické buňky odcestují z kůže do lymfatických uzlin a když všechno proběhne tak, jak doufáme, že proběhne, tak aktivují tu imunitní reakci. To znamená, že dendritická buňka sama ten nádor nijak neovlivňuje, ale dendritická buňka aktivuje bílé krvinky různé, možná lidi zase znají slovo lymfocyty, tak dendritická buňka aktivuje lymfocyty a mezi lymfocyty jsou buňky, které umí zabíjet. A když aktivujeme ty správné lymfocyty, tak ty by pak měly zabíjet ty nádorové buňky.
A co se pak s tím nádorem v tom těle, tedy bavíme se o nádoru prostaty, co se pak s ním stane? Zmenší se, zmizí?
No, to každou otázkou říkáte téma výzkumné PhD práce nějakého z našich studentů.
To se omlouvám, že to chci takhle zjednodušeně, ale...
To se zatím úplně přesně neví, ale jak jsem říkal na začátku, že těch způsobů, které se ve světě rozvíjí a které mají za cíl aktivovat imunitní reakci, je spousta. Z toho našeho způsobu, založeného na těch dendritických buňkách, který ve světě třeba dělá 5-6 firem v současné době, nebo skupin, tak tam těch dat ještě mnoho není, ale jsou jiné přístupy, které přímo třeba pacientům zkouší dávat ty lymfocyty už. Oni připraví v laboratoři ty lymfocyty, podají je pacientovi a ty rovnou mají odcestovat do nádoru a něco s tím dělat. A z jejich klinických skupin se zdá, že když všechno běží dobře, tak bychom v tom nádoru měli začít vidět zánět. Měli bychom tam začít vidět hodně bílých krvinek, známky toho, že ty bílé krvinky jsou aktivované a ty nádorové buňky postupně by měly začít pomalu odumírat. To znamená, že ten nádor ani ne tak, že by se nějak dramaticky zmenšoval, ale měl by se zastavit jeho růst, což by znamenalo ve výsledku rozhodně zlepšení přežití pacientů.
To už jste v té třetí klinické fázi, v té poslední, ve které vlastně teď jste viděli?
No, jak jste říkala na začátku, naše klinická studie fáze 3 začala loni v dubnu a jak já jsem hned na začátku předestřel, že ta studie je zcela zaslepená, my nevíme, kdo dostává náš lék a kdo dostává placebo, tak já nejsem schopen ani nemůžu mluvit o výsledcích fáze 3 klinické studie do té doby, než jsou všichni pacienti dosledováni až do konce, což bude za ty 4 roky přibližně.
Kromě toho můžeme dodat, jestli je to tedy korektní informace, že úspěšnost té fáze 3 je někde pod 30%? Bývá to tak?
Celosvětově ano, ano. Fáze 3 je nejdražší část toho klinického hodnocení. My bychom ji nikdy bez toho investorského zázemí, které firma Sotio od společnosti PPF má, nedokázali dělat. Nikdo na světě ji nedokáže dělat jen akademicky na univerzitách. A je to veliký risk, protože je to, jak jsem říkal, jediná fáze, ve které se ukáže, že ten přípravek je účinný. A v případě, že se ukáže, že je účinný, tak je to jackpot. Tak to znamená, že se z něj stane lék a s tím už se dá pracovat i z hlediska investorů do těchto studií. V případě, že to ale selže a ukáže, že ten přípravek neposkytuje pacientům výhodu, tak vše končí. Nic předtím není důležité, protože ta studie fáze 3 nevyšla a z toho přípravku se lék nestane.
A kdyby se to stalo, je to velké zklamání pro vědce?
No, já se s tím snažím nějak zžívat už přibližně 4 roky, po které pracujeme na té fázi 3. Mám spoustu argumentů, které slýchám od hlavně kamarádů, vědců nebo spolupracovníků, kteří říkají, že obrovský úspěch je vůbec z laboratoře něco dostat do klinického zkoušení, nedej bože až do takového pokročilého zkoušení, jako je fáze 3, ale úplně upřímně na vaši otázku samozřejmě musím odpovědět, že když to nevyjde, tak to zklamání a frustrace určitě bude veliké.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, dnešní host profesor Radek Špíšek, imunolog a vědec, se svým týmem pracuje na léčebném přípravku, který by mohl pomoci proti rakovině prostaty. Ovšem, mohli bychom také říci, že dalšími léky ve fázi testování, i když ne v té třetí, jsou také léčebné přípravky na rakovinu vaječníku a plic. Jak jste daleko tam?
Přesně tak, já možná z toho, jak jsem říkal, tu podstatu toho přípravku, tak i lidi samotné napadlo, že je možné vyměnit ty nádorové buňky, které přidáváme v průběhu té výroby, za nádorové buňky z jiného onemocnění a že ten princip by vlastně bylo možno použít také. My jsme začali s karcinomem prostaty, protože na druhé lékařské fakultě v Motole jsme se tomuto onemocnění věnovali nejdéle, ale teďko v rámci SOTIA bylo naprosto logické rozšířit spektrum těch nemocí, ve kterých ten klinický program běží. Takže, jak jste říkala, máme přípravek, ve kterém jsou obsaženy ty nádorové bílkoviny, které se vyskytují u karcinomu vaječníků nebo karcinomu ovária a kde běží 3 klinické studie v té fázi 2, především tady s českými nemocnicemi, ale i s německými a s polskými. A v lednu začala fáze 1 klinické studie, teprve ta první s přípravkem, kde jsou obsaženy nádorové bílkoviny nebo nádorové buňky, které se vyskytují u některých typů karcinomu plic.
Teď, pane profesore, přemýšlím o tom, jak dobrodružná ta vaše práce je, protože když vezmu v úvahu, že v té třetí fázi klinické studie u léčebného přípravku na rakovinu prostaty máte mezinárodní pacienty z hodně velké dálky, tak to musí být docela napínavé dostat to, co potřebujete vlastně do vašich laboratoří v nějakém rekordním čase. Jak je to potom s tím transportem toho léčebného přípravku zpátky?
No to jste mi nahrála, tohle je něco, co musím zmínit, protože to je skutečně neuvěřitelně komplikované kolem těch našich klinických studií, ta logistika.
Do kolika hodin třeba, když ze Spojených států amerických transportujete krev, tak do kolika hodin musíte mít v laboratoři, aby byla použitelná?
To použila slovo, že to je neuvěřitelně dobrodružné, čas přijde, že to je šílené naprosto, ale my máme 30 hodin na to, abychom ty buňky, které ty monocyty, jak jsem říkal na začátku, ze kterých vyrábíme ty dendritické buňky, tak my je živé musíme dostat do Prahy, do Holešovic během 30 hodin z každého toho centra, kam může přijít pacient do naší klinické studie. Takže ze všech míst Spojených států se daří sem do 30 hodin ty buňky dostávat díky jako neuvěřitelné práci, neuvěřitelnému úsilí našeho oddělení logistiky, které všechno tohle organizuje a reaguje na jakékoliv změny počasí, které mění rozvrhy letů a hledá, jak sem ty buňky dostat. Zatím se to zaplať pánbůh vždycky podařilo.
A ten transport tak, zpátky, tam už není ten časový limit.
Já nevím, kdy začne hrát písnička.
Ale dokud já nemávnu, nic nezačne, povídejte.
Ještě pak nastává druhá fáze, která je neméně dobrodružná, neméně těžká, a to je fáze potom práce s těmi buňkami, že nám ty buňky dojedou živé, ale my je musíme udržet živé po celý ten týden, kdy z nich vyrábíme ty dendritické buňky, a to celé děláme v těch laboratořích, které, já o tom mluvím jako o laboratoři, ale to jsou v podstatě takové sterilní, super čisté operační sály, ve kterých chodí ti technici, laboranti, pracovníci výroby v takových overalech ve velmi stísněném prostředí.
Takže je to velmi jako náročné. Film Epidemie s Dustinem Hoffmanem.
Přesně tak, já myslím, že realita dokonce by byla ještě spektakulárnější v našich laboratořích. A to je taky strašně těžká práce. A my teďko s tím, jak se zájem o tu studii zvedá, roste množství pacientů, tak v podstatě neustále hledáme lidi, kteří jsou kompetentní k tomu, laboranty, ale jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří umí pracovat s buňkama, kteří by nám pomohli ten přípravek vyrábět. A na takovýchhle, řekněme, běžných problémech nebo na pozadí těchto běžných problémů potom trošku ustupuje ta dobrodružnost. A my, jak říkáte, děláme něco velmi dobrodružného, ale nakonec to vždycky končí u těch naprosto běžných problémů, jako dokázat najmout dostatečné množství lidí, kteří budou přípravek vyrábět a zaručit, že se nám ten přípravek někde po světě nestratí. A když ho vyrobíme, tak ho zamrazíme v tom tekutém dusíku a tam už začíná ta lehká část, protože pak už nejde o čas. Ty buňky jsou v tekutém dusíku, tam vydrží živé a my už je potom po světě můžeme posílat v kontejnerech s tekutým dusíkem a to už je jednoduché. A to se pak dostanou k pacientovi.
A můžu teď mávnout?
Teď mávněte, no.
Kousek dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší. Naši strážní andělé, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Provoz jako na ranveji, pro lásku boží, pro naději, co jim síly stačí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tvá ze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. Každej z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal, pane, nedopust. A já zpívám, zase zpívám. To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí a písko je hrad. Překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, andělé s naším osudem jsou spjatí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát. Zlého nás ochraňujou andělé strážení. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou. To když se s náma má něco stát.
Profesor Radek Špíšek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkujeme, že nám píšete. Nejčastěji frekventovaný dotaz se dal čekat. Jak je možné přihlásit se do klinických studií? A jaké podmínky vlastně člověk asi také musí být v nějakém stádiu té nemoci, aby byl vyhovujícím pacientem?
Přesně tak. Každá ta klinická studie má přesně definovaná kritéria, která musí pacient splňovat, aby bylo možno nějakým způsobem vyhodnocovat výsledky té klinické studie. A jediné, co lze říct, a všechny klinické studie jsou evidovány v databázích. V Čechách například jsou všechny otevřené klinické studie evidovány v databázích na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Samozřejmě také ošetřující lékaři v podstatě ve všech českých onkologických centrech vědí o těchto studiích. Takže je-li pacient... No, má-li pacient zájem na tom dostat bližší informace a dozvědět se, jak dostuje, může být zařazen, a jestli splňuje kritéria, tak mluvit se svým ošetřujícím lékařem nejlépe.
Mm-hmm. Víte už, jak by se ten lék mohl jmenovat, až to bude lék?
To nevíme, to myslím, že to by byly velmi příjemné starosti potom hledat ta jména, která by byla snadno zapamatovatelná, atraktivní. My jsme teď ve fázi, kdy jsme od různých těch úřadů, které kontrolují vývoj nových léčebných přípravků, v podstatě dostali jednak povoleno a jednak trochu příkazem začít používat takzvané vědecké jméno toho přípravku, ale tam není pro kreativitu moc prostor. Tam si můžete vybrat jenom první tři písmenka a zbytek je daný, protože nějakým způsobem ten zbytek zařazuje ten lék do určité skupiny. Ten náš přípravek ho má čerstvě to jméno, a teď doufám, že si vzpomenu, jak se jmenuje, jmenuje se Stapuldencel T. Takže to není, myslím, jméno, které bychom nějak moc používali.
Stapuldencel.
A my mu od začátku říkáme, když se to ještě smělo v laboratořích DC VAC, protože lidi obecně vždycky si zapamatují ty dendritické buňky, tedy DC, a že je to jakási vakcína, která v těle vyvolává imunitní reakci, takže VAC.
Vy s vašimi spolupracovníky, které tímto můžeme také srdečně pozdravit, i když asi nás neposlouchají, protože mají plné ruce práce, pracujete na boji s rakovinou. Může mít člověk k téhle nemoci nějaký osobní vztah?
Teď nevím, jak to myslíte, jako z hlediska člověka, který se věnuje výzkumu toho onemocnění.
Přesně tak.
Asi poskytnu nějakou fatalistickou odpověď. My samozřejmě, že když člověk...
Já vycházím z toho, že my laici se samozřejmě rakoviny bojíme. Nikdo z nás neviděl žádné buňky pod mikroskopem, nic takového. Tak jak to máte vy?
Tak to možná tu odpověď pojmu ještě úplně víc ze široka. Já se samozřejmě, nádorové onemocnění její samo o sobě je strašák. Já se na to snažím dívat, řekněme, racionálně, realisticky. Když se člověk podívá zpátky do historie 100-150 let, tak si vlastně uvědomí, že před necelými 100 lety se lidé báli nejvíc infekcí. To je nejčastější příčina úmrtí, vždy infekce. Vždycky jsme slyšeli od našich babiček zápaly plic, tuberkulózy, to byly nejčastější příčiny nemocí. S objevením se antibiotik, se zlepšením se lékařské péče zmizely. V podstatě infekce jako strašák.
Život se nám prodloužil.
Odhlížím od eboli, odhlížím od mediálně atraktivních témat, ale takové ty běžné infekce jako častá příčina onemocnění zmizely. Prodloužil se život, nastoupily onemocnění srdce, infarkty nebo cév, infarkty, mrtvice a zase málo kdo si to uvědomuje, ale léčebný pokrok v oblasti léčení kardiovaskulárních onemocnění je naprosto neuvěřitelný. Infarkt v současné době zdaleka není takový strašák díky moderní lékařské péči, jako byl dřív. A zase se zcela zásadně prodloužila průměrná délka života. A nyní jsme ve fázi, kdy se lidé běžně dožívají věku, kdy bohužel přichází častější výskyt nádorových onemocnění. To je hlavním důvodem toho statistického nárůstu těch onemocnění. Ale zase, když se na to dívám z toho vědeckého pohledu, tak léčba nádorových onemocnění se také za posledních 30 let neuvěřitelným způsobem zlepšila a řada nádorových onemocnění již je vyléčitelná, nebo člověk zemře na zcela něco jiného. A já musím upřímně říct, že v poslední dobou si říkám, že novým strašákem, který začíná strašit mě, a myslím si, že začne strašit obecně populaci, jsou demence. Prostě lidé se začnou zase dožívat ještě vyššího věku a obrovským problémem celosvětovým společenským se stanou běžné demence, eventuálně nemoci, které se označují jako Alzheimerova nemoc a tak.
Já jsem se teď bála, že řeknete, že tím, co vás nejvíce děsí, je to, že člověk bude žít příliš dlouho.
No, to někdy, když slyším ty debaty o kmenových buňkách a degeneraci orgánů, tak si říkám, že tam ještě nejsem, že bych tomu uvěřil zatím. No.
Posloucháte dopolední Radiožurnál a ptáte se dnes hosta pana profesora Radka Špíška. Také Radek píše, co si myslíte o vitaminu C? Může jeho využívání v pravidelných nebo vyšších dávkách fungovat jako prevence rakoviny nebo jiných onemocnění?
Tak obecně ten příběh užívání vitaminu C pro léčbu nebo prevenci nádorových onemocnění je starý příběh, který v západní Evropě ve Spojených státech proběhl tak před 20 lety. Teď se z nějakých důvodů dostal do České republiky a objevuje se velmi mnoho pacientů, asi jak v ordinacích onkologů, tak i v ordinacích imunologů, kteří se ptají, jestli nějaké vědecké zdůvodnění toho, že by vysoké dávky vitaminu C měly léčebný účinek u nádorových onemocnění. Já jako vědec, musím říct, že takové ty potvrzující velké studie klinické, o kterých jsme mluvili, které by to ukázaly, tak neexistují. A já ze svého pohledu nemůžu doporučit takový typ.
Tak vy jste také imunolog, tak když si beru C-čko na zvýšení imunity, to si taky moc neprospívám.
No to já jsem imunolog.
Beru si placebo za 1000 korun.
Já jsem na začátku nepřiznal, že jsem imunolog a dětský lékař, takže mě se o nádorových onemocnění nemluví úplně lehce, protože já je znám jenom z toho imunologického pohledu. Imunologie má takové tajemství skryté, lidé se často ptají, co mám dělat pro to, abych si posílil imunitu, abych byl méně nemocný.
To jsem se chtěla zeptat já vás, co pro to děláte.
Jo, já jsem se na to připravoval celé ráno, co vám na to řeknu. Protože my bohužel neumíme moc přirozeným způsobem nastartovat imunitu, aby fungovala lépe. Naše ordinace jsou plné lidí, kteří se stěžují, že jsou unavení, že jsou pořád nemocní, ať s tím něco děláme. A my jim v naprosté většině případů neumíme najít nějakou chybu imunitního systému, kterou bychom opravili. A vždycky jim říkáme, takové ty jednoduché rady, sportujte, nepijte, nekuřte, to je to nejlepší, co můžete udělat. My dokážeme pomoct jenom tehdy, když skutečně najdeme, že v tom imunitním systému nějaká věc chybí, třeba protilátky, které nás umí proti spoustě věcí chránit, tak když ty protilátky chybí, tak je umíme do těla dodat nějakou infuzí nebo něčím, ale to je strašně vzácné, těchto pacientů je strašně moc a naprostá většina lidí, kteří mají pocit, že jsou často nemocní a že se s tím má něco dělat, tak bohužel laboratorně je zcela zdravá a je potřeba, aby trochu ubrali, aby se méně stresovali, aby trošku sportovali a aby se vyhýbali těm věcem, kterým mimochodem se mají vyhýbat, i když chtějí snižovat riziko výskytu nádorových onemocnění někdy v budoucnosti, což je hlavně kouření. Já prostě nedokážu pochopit, že lidé kouří, když je jednoznačně ukázáno, že kouření obrovským způsobem zvyšuje riziko výskytu nádorových onemocnění. K alkoholu je ten vztah trochu ambivalentnější, ale...
Mě by zajímalo, jak se vyhnout stresu spíš.
To by mě taky zajímalo. To je můj největší problém. Stres jednoznačně snižuje funkci imunitního systému, to je krásně ukázáno.
Jaké. Dá se to nějak vědecky popsat?
To se dá, jednoduše popsat. Při stresu jsou do těla vyplavovány látky, kterým se říká hormony, kortikoidy. A když si v laboratoři ten kortikoid vezmete a kápnete ho k buňkám imunitního systému, tak buňky imunitního systému se zastaví, přestanou fungovat. Takže to je takový dokonce jeden z nejjednodušších vědeckých pokusů, který se dá dělat. A já upřímně nevím, jak se stresu zbavit. U mě funguje si vzít běžky a někam běžet a snažit se nikoho nepotkat a tak si nechat běžet myšlenky hlavou. Bohužel to je časově náročné a nedaří se mi to moc často dělat.
No. A už se to letos povedlo, aspoň jednou?
No letos se to povedlo několikrát. Mám krásný zánět achilovky teďko z jizerské 50 a doufám, že se to ještě někdy povede letos.
Ještě jedna otázka, Ivo píše. Lék, o kterém mluvíte, tady upravuji léčebný přípravek, je pouze na rakovinu prostaty nebo i na jiné druhy? Konkrétně mě zajímá rakovina tlustého střeva, se kterou bojuji a zajímá mě každá naděje.
Ty přístupy, o kterých jsem mluvil, které stimulují imunitní reakci proti nádorovým onemocněním, jsou testovány u celé řady onemocnění. My testujeme ty tři, o kterých jsme mluvili, ale v těch databázích klinických studií, které jsou veřejně přístupné, je možno dohledat klinické studie, které jsou otevřené i u jiných onemocnění. Zrovna karcinom tlustého střeva neboli kolorektální karcinom je onemocnění, o kterém se ví, že tam ta imunitní reakce nehraje tak velkou roli. Takže relativně k jiným nádorům, jako je karcinom plic, karcinom ledviny, tak u nádorů tlustého střeva těch studií, které jsou z toho našeho oboru, stimulace imunitní reakce proti nádorovým buňkám, je málo, ale existují a určitě je možné je dohledat a jsou otevřeny v České republice.
Víte, co bych vám přála?
Nevím.
Abych mohla třeba v tom roce 2018, jestli to tak zhruba vyjde, tady v Českém rozhlase mluvit o Češích, že nabídnou světu lék na rakovinu prostaty a potažmo možná ještě další. Bylo by to pro mě velkou ctí.
To pro mě taky, že bychom spolu hledali to jméno potom
to komerčně. To si nepřejte. Zdravím vás, zdravím celý váš tým a děkuji, že jste si na nás udělal čas, vážím si toho.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.